Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK, programmet for os, der træner. I dag der har du fået fornøjelsen af at lytte til Fitness MK's sommerspecial. I anledning af, at det netop har været sommersolhverv, så laver vi sådan et special FAQ-afsnit, før at redaktionen går på sommerferie. Det betyder, at der kommer ikke til at udkomme nyproduceret afsnit før tidligst til august dengang. Mens at de gamle afsnit fra 24/7-tiden, de vil fortsætte med at udkomme tirsdag og torsdag. Det er jo sådan, at dem er vi i gang med at genudgive, og de kommer som sagt på de dage, mens at eventuelle nye producerede afsnit, de vil ligge om lørdagen. Så vi sidder hjemme i køkkenet på Nørrebro, og producer Jonas / personlig træner Jonas er kommet forbi og er med til at lave det her sommerafsnit. Og der er godt nok ikke nogen snapser eller fadbamser på bordet, men det kunne man godt.
Kunne man sagtens.
Og klokken er næsten 12, men det er jo selvfølgelig torsdag i dag og sådan noget. Det kunne godt være, ja. Ja. Altså, jeg er jo i gang med at blive fuldblåen alkoholiker.
Mhm.
Fordi nu har det lige været i Copenhagen, og lige om lidt, så er der Roskilde Festival. Og så efter Roskilde Festival, så står den på grøntsager og træning. Men, nå, Fitness MK, vi snakker om sportsvidenskab, vi snakker om træning, helt praktisk, og vi snakker om kropskultur og alle de ting, der hører til. Og vi har fået lytterne til at sende nogle spørgsmål ind her i løbet af sidste døgns tid, som vi vil samle op her i dagens afsnit. Jeg er altså vært Anders Nedergaard, og jeg er svært, og medvært i dag er
Jonas Pedersen, personlig træner Jonas, producer Jonas. Ja, jeg kan snart ikke. Der er flere titler, end jeg kan huske nu.
Ja, ja, sådan er det at være sørøver. Og tak, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Du kan lige se, vi kan lige dreje skærmen her, så du også kan se. Hvis man har spørgsmål eller forslag eller kommentarer til programmet, så kan man sende dem ind, og det kan man gøre via programmets Facebook-side eller Instagram-side, eller man kan selvfølgelig gøre det på programmets e-mailadresse, som er fitnessmk@andersnedergaard.dk nu. Det var det. Vi skal til at i gang med dagens dagsorden. Jeg vil starte med at fortælle lidt om et eventyr, jeg var på her for et par weekender siden, som det udspringer jo egentlig af, at jeg har jo sådan en interesse for kampsport. Dem, der følger podcasten, de ved, at det er en ting. Og jeg har en kammerat, der hedder Bo, og jeg fortalte ham om det her Calcio Storico-ting. Calcio, det betyder fodbold på italiensk, og Storico, det betyder historisk, så det er historisk fodbold. Og det er sådan en sportsgren, der er opstået i Firenze, hvor bydelene har kæmpet mod hinanden. Som nogen mener er sådan en noget protofodbold. Det minder meget om den sportsgren, som folk, der har været i forsvaret, kender som voldbold, hvor man har en eller anden bylt med noget kluns, og så skal man flytte den der bylt et sted hen. Og det fungerer simpelthen på den måde, at man har spiller det i 27. Man spiller det på en bane, der er 40x80 meter, så lidt mindre end en fodboldbane. Og så der spiller man i 27-mands hold, og hvert hold har vist nok tre spillende trænere også, og der er cirka 5 dommere, der løber rundt, og så er der et hav af medics, der løber rundt og deler vand ud til folk og hjælper folk, der får cuts og bærer folk ud på borgen, når der er nogen, der bliver skadet eller sådan noget. Kampen var 50 minutter. Man scorer, fordi man kan score, ved at få bolden ned til så ned i hver ende af banen. Der er der sådan, altså der er en bande hele vejen rundt, der er sådan en, det ved jeg ikke, den går op til brysthøjde, en meter og 30-40 stykker. Så fra den, og så er der sådan en zone, cirka en meter op, og hvis man får den mellem den overkanten af banden, og så den der ligesom, ting, der afgrænser den øverste del af zonen, så får man 1 point, men hvis man skyder den over, så mister man et halvt point. Og det har så den konsekvens, at folk tør ikke rigtig forsøge at kaste den på afstanden, fordi der er ingen, der har lyst til at risikere at miste det der halve point. Men man må gerne slå og spark og give skaller og alt sådan noget, fuld Rebecca, uden handsker, og folk er alle som sådan noget rollespilsmiddel eller tøj på, jamen hvad ellers, jo, altså så er det, når hvis man bliver taget ned, fordi det sker ligesom, når man har stået bokset et stykke tid, så bliver man åbenbart hele tiden taget ned, så stopper folk, så vi har prøvet på at spørge de italienere til, hvad fanden der foregik. Fordi det så ud som, de kvæler ikke hinanden eller sådan noget. Så det som, de var ikke helt sikre, da jeg spurgte, selvom de var både i fucking Firenze. Men altså, de sagde ligesom, at når den nederste person stoppede med at gøre modstand, så måtte den øverste ikke ligesom blive ved med at gøre ting med dem. Men den øverste person måtte stadigvæk godt, ligesom hvis bolden kom tæt forbi, eller der var en spiller, der løb forbi, så måtte de gerne stikke en arm ud og trip dem eller sådan. Det så det ud til i hvert fald. Der var nogle del udvisninger undervejs, og påfaldende få skader egentlig. Altså, når man tænker på, folk ikke har hjelme på, at de løber rundt med høj fart, og når der er så mange mennesker på banen samtidig. Jeg var stensikker på, at der ville være en hjernerystelse eller et kraniebrud med nogle dunker ind i hinanden. Jamen, det er vel sådan set det. Altså, så spillet har sådan en mærkelig dynamik af, at så står de og bokser og ender på jorden, og så er det ligesom så, når der er nok, der er ligesom blevet låst på jorden i den der position, så på et eller andet tidspunkt, så forsøger det hold, der har bolden, at se, om de kan løbe den igennem til en scoring, sådan meget rugby-agtig.
Mm.
Og der er 4 bydele, og de har ligesom, de her, som er tilknyttet forskellige sådan sovn, tror jeg vel nærmest, det svarer til. Og så har de sådan en farve, så der er ligesom rossi, azzurri, og bianca, og verdi, så er det ligesom de røde, og de røde, de blå, og de hvide, og de grønne.
Det lignede jo lidt en fodboldkamp, hvor man havde købt nogle fucked up skins til sit hold, og så glitchede spillet bare bagefter.
Ja.
Altså, det var en sindssyg blanding.
Men jeg fortalte min ven Bo om det der, og var sådan, fuck man, det skal vi ned og se det der, ikke? Og så begyndte projektet så med at se, om man kunne finde billetter. Og det var sådan noget af et cirkus. Altså, jeg skrev om det inde på Reddit. Der var både i flere forskellige subreddits, det kunne være relevant for. Men det er åbenbart sådan, at for at kunne få billet, så skal man være florentiner. Og de fleste florentiner kan kun få lov til at købe én billet. Ham, der så kontaktede, sådan, sagde så, at han godt kunne skaffe billetter. Så det er sådan, at vi var inde at se semifinalerne, hvor det var de røde mod de blå, og de hvide mod de grønne. Og så finalerne, de var her den 24. Det er så i mandags på det tidspunkt, vi optager det her. Og så vi prøvede lang tid på at få styr på det der. Og han havde adgang til noget, der concierge service, som er sådan noget, sådan nogen, der skaffer billetter til ting. Men de kunne ikke det der. Altså, og så, var der en, så havde jeg lavet nogle opslag om det, så var der en fyr, der skrev til mig på Reddit, at se, at han gerne ville hjælpe med det. Og så altså, sagde han så det, ligesom. Men det er jo sådan noget underligt noget, fordi jeg skrev jo til ham, at jeg var bekymret for, om han var en scalper. Altså, fordi der er rigtig, det kunne jeg læse, ligesom, at der var meget sådan noget billetfuskeri omkring de der billetter, ikke? Så han købte ligesom de første to billetter, og så fik han pengene for dem, og så købte han de næste to billetter, og så ligesom så vi begge to havde noget skin in the game. Men så vi sådan mødes med ham, fordi det kunne godt være, at de der første to billetter, han har købt, at det bare var noget, han har sagt, ja. Altså, og vi bare har sendt pengene til ham. Altså, det er jo ikke til at vide. Altså, så det var vidderligt først om fredagen, hvor de der kampe skulle være lørdag og søndag, det var først om fredagen, vi vidste, om det overhovedet ville, altså om vi var blevet snydt. Eller,
ja.
Det var det så heldigvis, heldigvis gik det godt, altså sådan. Man kunne tydeligt fornemme, at han var sådan meget stolt af det her fænomen med Calcio Costorico. Altså, og det nice, det er jo, at Firenze, altså det er jo sådan en, hvad hedder det, ja, er det en 500 år gammel by, 400-500 år gammel by for det meste vedkommende, ikke? Ja, eller måske ældre faktisk, jeg ved ikke, det indre by. Og whatever, den gamle italiensk by, ikke? Og den er jo bare smækfyldt med turister. Selvfølgelig er den det. Men det der, det er sådan meget italiensk, det er en meget italiensk ting. Altså, der var næsten ingen international ind at se det. Altså, det var sådan meget, man føler sig også sådan lidt, som om det var sådan en sådan undergrundsevent. Altså, den eneste downside, det var jo da den første dag, altså, der sad vi i 37 grader varme i 3,5 time.
Føj.
Og du kan jo spørge, om Anders havde taget solcreme på, eller ej.
Selvfølgelig havde han ikke det.
Because retard.
Så det var sådan en rotisserie-kylling.
Det gik ikke så galt, som man kunne have troet.
Okay.
Men jeg blev lidt skoldet, ja. Nej, men... og så er der sådan en kæmpe show, hvor med sygt mange folk i middelalder-rollespilstøj, og folk, der kommer og kaster med flag, og de trækker kanoner rundt, og muskedonnerter, og folk i pladerustninger, og en eller anden tyr, som jeg tror, de måske vinder, det hold, der vinder, og... Og det sidste, altså, og det hele det der show før, med alle mulige folk, og forskellige farver, og forskellige bydele, og alt, altså, det varede jo over en time, hvor man bare sidder og kigger på tosser, der kaster med flag, og muskedonnerter, og pladerustningskriger, og altså, madness.
Det er inden kampstart?
Det er inden kampstart, ja. Ja. Jeg tror, det tog 1,5 time, faktisk, med alt det der, ikke? Og det var sådan, nu så vi det selvfølgelig 2 dage træk. Den anden dag, der var det, blev man lidt lang i spyttet hen ad vejen. Ikke?
Ja.
Men så ligesom så begynder det jo så, og så der er jo, hvad er det, tilskuerpladserne, de er delt op i 4 typer, så der er ligesom, der er en tribuner i solsiden, og en tribuner i skyggesiden, og så er der sådan kurver i hver ende. Og kurver, de er så ligesom dedikeret til et farvehold, så den ene side, det er jo ligesom alle de røde, og den anden side, alle de blå. Og sådan. Og så var det sådan ligesom blandet på de andre. Og billetterne i solsiden, de kostede, eller billetterne i skyggesiden, de kostede dobbelt så meget som billetterne i solsiden.
Selvfølgelig.
Men det var meget nice, så vi ude, så åbenbart sådan, at holdene, de mødes på en eller anden plads ude i byen, et par timer før kampen starter, ikke? Hvor de kommer og bliver afleveret i en bus, og så kommer alle deres fans og kører rundt på knaller, der smider kanonslag og røgbomber, og masser af farvede røgbomber. Er du sindssyg, og råber og skriger og tærer sig åndssvagt, og så går folk ligesom ned til den der plads bagefter.
Det har været en heksekæde, lyder det som.
Jamen det var det også. Altså, ja. Men jeg smider det hele på min, smidt det hele på min Facebook, når jeg lige har fået taget mig sammen til det engang. Men det var, jeg kan anbefale, det er en virkelig interessant oplevelse, og meget sådan dum mandet på, sådan, på den helt store klinge. Ja, meget, meget dumme mandet, ikke? Altså, tanket op på sådan en 2-3 liter rosévin, så bliver det ikke sådan, det er ikke fordi, det bliver klogere af den grund.
Nej.
Men jeg kan klart anbefale en enorm sjov oplevelse. Altså, og så fik jeg ikke set noget som helst af Firenze. Og der er sådan alt muligt sådan italiensk kulturlort, man skal se. Ikke? De har, jo, vi så sådan en bro, der hedder Ponte Vecchio, der er kendt. Medici-familien stammer fra Firenze, fandt jeg ud af.
Mm.
Og de blev åbenbart det store på at lave bankaktiviteter, så lader man det. Den er kunstsamling, Uffizi, den er også i Leonardo da Vinci er fra Firenze. Vi kan ikke se den skid, intet af det. Vi har bare drukket rosé og kigget på mænd, der smadrede hinanden.
Ja. Det var også det, I kom for.
Ja, sådan er det. Men nok om det. Det var, altså, det var bare som, hvis man mangler en ferieting, det ligger hvert år i juni. Og finalen er altid den 24. juni, fordi det er en eller anden helligdag, St. John's dag, eller sådan et eller andet, de er jo katolikker, så de har en masse af sådan noget. Og så ligger, ligger semifinalerne altid på en weekend, en lørdag søndag, enten en, altså, sådan en halvanden uge før, cirka. Ikke? Så det kan jeg virkelig anbefale, og det kan åbenbart godt lade sig gøre at skaffe billetter til, hvem skulle have troet det. Så hvis man mangler noget, og en måde at blive solskoldet på, og noget, der er sådan meget dumme andet, så kan jeg anbefale det som en, som en glimrende tur.
Calcio Storico.
Ja, Calcio Storico Fiorentina. Men nok om det. Det er jo en vild tid, vi lever i.
Mm.
På utrolig mange dumme og dårlige måder. Og der er rigtig mange folk, der taber os uden for tiden på alle mulige åndssvage måder. Og en af dem, det er jo vores alle sammen ellers bedste ven, Liver King, som der jo for ikke så lang tid siden udkom en Netflix-dokumentar om. Har du set den?
Nej, jeg har ikke set den.
Det skal du gøre. Det er dejligt dumt.
Jeg har den også på shortlisten.
Ja, altså, men for dem, der er sådan helt out of the loop, han hedder Brian something i virkeligheden, tror jeg.
Det ved jeg sgu ikke.
Men han hvad fanden skal man kalde det? Det er sådan moderne, det er sådan en genopfindelse af hele det der paleo-koncept på en eller anden måde, han har lavet, ikke? Hvor man ligesom prøver på at, altså, man skal leve som en hulemand, ikke? Og så finder han på sådan noget mærkelig træning, hvor han slæber rundt på ting og beskriver det hulemandsagtigt. Selvom han meget ligner en bodybuilder, der laver bodybuilder-træning. Men fred være med det.
Ja, ja, helt klart. Det er jo USA's Thomas Rode, ikke? Altså, på en eller anden måde.
Ja, men sådan ambet godt og grundigt op. Altså, og så bruger han jo det her carnivore-diet. Spiser kun kød og organer, påstår han i hvert fald, ligesom hans kone og børn gør. Og så sælger han har selvfølgelig en kosttilskudsvirksomhed, som sælger kosttilskud lavet med dyre organer. Ja, og han har jo så claimet Natty på podcasts hos alle de store amerikanske YouTube podcast ting. Og så blev han jo afsløret af ham, More Plates, More Dates, fyren, hvad fanden er der, han hedder?
Jeg har lyst til, at han hedder Sean et eller andet.
Ja, More Plates, More Dates på YouTube. Ja. Han havde ikke siddet og gravet i sin gamle mails, og så har han fundet ud af, at han har fået en, for noget tid siden, havde han fået en mail fra Liver King, hvor Liver King spurgte til vejledning om i brug af væksthormoner og anabol steroider. Og jeg kan ikke huske, om der så var en eller anden korrespondance med ham efterfølgende, eller om det var en anden en, der var involveret. Men han blev i hvert fald afsløret i, at han bare overhovedet ikke var nattig, hvilket kan overraske lige præcis nul i hele verden, fordi Liver King er jacked and tan as fuck.
Ja.
Altså alt det stritter bare sådan helt hjernedødt. Og så blev der lavet den her dokumentar, som ligger på Netflix, og jeg har sådan, jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor han har sagt ja til det. Fordi, altså, det fremstår som om, at i dokumentaren, som om, at han selv har en oplevelse af, at den der dokumentar ligesom vil, den er jo lavet efter de der, eller det meste af den er i hvert fald lavet efter de der afsløringer om steroider, ikke? Altså det virker som om, at han har sådan en forestilling om, at den ligesom vil, hvad hedder det, sådan rejse ham igen. Altså, og det, nej. Nå, men han er i gang, fuld gang med at tabe småkagerne fuldstændig. Og her for et par dage siden, i går måske faktisk, står han sådan i mørket om morgenen, og virker sådan lidt kogt, har sår i ansigtet. Virker måske lidt påvirket i virkeligheden, jeg er ikke sikker. og snakker om, at han gerne vil slås med Joe Rogan. Og lukker sådan noget åndssvagt, sådan noget small dick macho lort ud, sådan om at, jeg har ikke tænkt mig at træne, fordi det er sej nok til, at jeg kan tæve ham uden, og han kan bare, ja, og han har et sort belt, okay, så må man bare se, om han kan kvæle mig, hvis han kan kvæle mig, så okay, hvis ikke han kan, så har der nogle arme om ben her, der har noget andet, de gerne vil sige til ham, og bare sådan noget, what? Og så har han taget til Austin, hvor han så er blevet arresteret, efter han har fremsat de her trusler offentligt. På nogle af de her nyhedsbider, der står der, at han er blevet arresteret som sådan noget, under sådan noget, terror, lovgivning, sådan noget, det ved jeg, det kan godt være, at det ikke passer, men det er selvfølgelig ud til, at det er rigtigt, han er blevet taget af panserne, og han har selv lavet den her historie, der ligger på hans Instagram og Twitter, tror jeg nok også, som, hvor han er virkelig, virkelig bagt på sådan en rigtig underlig måde.
Jeg tror, han slår mig også lidt som typen, hvor at Netflix-dokumentaren, jeg tror, de er kommet med en check, som har været svær at sige nej til. Og så tror jeg, at når man lever i den der sådan lidt amerikaniseret, måske også sådan lidt tendenserende til noget sådan osteklokke, altså hvor at man måske ikke har sådan et helt retvisende billede af, hvordan andre mennesker ser på dig.
Det kan selvfølgelig godt være, at han bare har fået tilbud, men jeg tror ikke, han mangler penge.
Nej,
så han har tjent rigtig mange penge på det der kosttilskud-cirkus.
Ja. Men hvorfor har han et kosttilskud-firma? Altså
det er fordi, det er ancestral. Han har sådan ancestral tenets, og det er bare åbenbart ancestral at bruge hans kosttilskud.
Men jeg tænker bare, så er hans egen kost jo ikke sådan helt fyldsgørende alligevel.
Jamen jeg tror måske, det er til alle dem, der ikke kan spise lige så mange organer, som han selv gør. Han blev kendt på, at han stod, ligesom han vitterligt stod og ud rå testikler. Se her, The Ancestral Tenets, Embrace the Tenets, Read More. Sleep, Eat, Move, Shield, Connect, Cold, Sun, Fight, Bond. Det må nok være, når det her eat noget. Åh, der er alt for meget her. Jesus Christ, altså stegt ud, mand.
Og så sådan en Uncle Sam-reference, ud over det hele.
Ja. Ja, og han har fået lavet sådan en trone til sig selv hjemme i sit hus.
Ja.
Fordi han er...
Men det er det, jeg mener. Men det er det, jeg mener med, at jeg tror sgu ikke, at han har sådan et helt retvisende billede af sådan, du ved, der er sådan et halv narcissistiske træk over det der, ikke?
Ja, jo, men det er jo heller ikke til at vide, hvor hårdt hans forretning er blevet ramt af det der, med at han ligesom ikke er natty, og...
Nej.
Ja.
Jeg tænker også, og så er der jo også dermed, som jo altså bare er en ting, man også skal tage med i overvejelserne, især i internettets... Golden Age, som vi vel på en eller anden måde stadig lever i.
Det er jo, at Golden Age, det var 90'erne. Det er lort nu.
Men altså, det er jo, at altså, det har jo aldrig været mere sandt end al omtale af god omtale. Om det så er fordi, at du render og skaber dig, så er det jo stadig cloud og opmærksomhed. Og jeg tror også lidt, det er det, han lever for. På en eller anden måde, ikke?
Jo, så det er sådan en narcissistisk, histrionisk...
Præcis.
Ja.
Hvad er det, Joe Rogan er sort? Er det BJJ? Han er...
Oprindeligt så har han vist...
Nej, det er karate sgu da, ikke?
Nej, jeg tror faktisk, det er taekwondo oprindeligt. Han kan godt sparke. Han sparker. Altså sådan... Men jeg tror faktisk også, han er sort bælte i BJJ, hvis ikke jeg tager meget fejl. Han var taekwondo-mand som ung, hvis jeg husker ret, og så blev BJJ-mand som voksen. Men jeg tror nu nok, at Joe Rogan vil... Med forbehold for, hvor meget sådan fighter spirit man har, det er jo aldrig til at vide på forhånd, uden man... Men jeg tror... Altså, Liver King, han virker simpelthen så fucking brændt i sin hjerne, at jeg tror, der er helt slukket.
Ja.
Jeg tror, der er helt slukket. Og sådan, det sjove, det er jo også, Liver King, han har så claimet natty, efter det er blevet afsløret, ikke?
Jo.
Og bare, no fucking way. Det hele, det strider bare stadigvæk. Altså, han har bare dyb furer og striber mellem alt på sin krop, og no fucking way. Altså, man kan være stor uden krudt, eller man kan være hakket uden krudt. Man kan ikke være stor og hakket uden krudt.
Nej, præcis.
Altså, du er nødt til at vælge. Altså, og det er bare sådan, det skriger til himlen. Altså, men ja, jeg ved det sgu ikke. Og han er jo ikke den eneste, faktisk, der har tabt sutten lige for ganske nylig. Og jeg elsker jo sådan en god cringe, når der bare er sådan nogle sådan skandaløst retarderede situationer, der ligesom udfolder sig for ens øjne. Altså, ligesom Trump og Iran ting nu. Altså, hvor det bare sådan, selvfølgelig er det tragisk, at der er krig, og der dør folk og sådan noget, men det er bare så vidunderligt retarderet, den måde, det sker på.
Men John Jones, John Bones Jones fra UFC, som er mange jo anset som en af de bedste, hvad hedder det, ja, lidt svære vægter, der har, jeg tror det er lidt svære vægter, der har været. En af de bedste, altså sådan også pound for pound måske, MMA-kæmpere, der har været. Han har jo siddet på den her trone med bæltet, og ham, der hedder, ham briten, der hedder Tom Aspinall, han har jo været sådan interim heavyweight champion. Og det har ligesom ligget i kortene, at den næste, som altså man skulle lave, at der skulle være en kamp mellem John Jones og Tom Aspinall for at finde ud af, hvem der var undisputed. Jeg tror måske, John Jones har været skadet eller haft en sanktion for et eller andet, der gør, at, ligesom, at han, så det er ham, der ligesom teknisk set er, har bæltet, og så har Tom Aspinall det midlertidige bælte. Og der har været sådan en masse sladder omkring John Jones, som han har dodget Tom Aspinall, for ligesom, at han godt vidste, at der var han ville tabe, hvis han gjorde det, ikke? Og det stod på i lang, lang, lang tid. Altså det er vel et år eller sådan noget. Ikke? Og det er jo en ret lang tid, når man tænker på, hvor relativt få år en kæmper har til, hvor ens karriere peaker, ikke? Hvor Tom Aspinall ikke har haft mulighed for at tage det næste skridt.
Mm-hmm.
Og der har været masser af sådan noget Twitter og YouTube, hvor folk har svinet hinanden til. Men her for en uges tid siden, der vacated John Jones det her bælte. Forlod det simpelthen. Så nu er Tom Aspinall undisputed UFC heavyweight, yada yada. Men så har John Jones haft det ret vildt op i sin hjerne lige siden. Og hvis man følger ham på Twitter, eller Shitter, eller hvad fanden man kalder det nu, så har han haft nogle rimelig hissige hjerneblødninger. Altså nogle Trump-esk hjerneblødninger. Og har været involveret i vist nok en ny hit and run incident, og har lader til at have truet en politibetjent, og der er offentliggjort sådan en samtale, altså truet en politibetjent over telefon, hvis nok, hvor der er ligget sådan nogle lydting, hvor han lyder meget påvirket, og der er jo en masse sådan historie om, hvordan John Jones, han har været et major asshole over for en masse mennesker, og der er nogle relativt vedholdende rygter om, at han er en closet, han er homoseksuel, men er i skabet. Og der er jo nogen, der vil argumentere for nu, ligesom at det der sammenbrud, han har, det måske, ja, ligesom er med til at forklare.
Ja.
Eller der er en forklaring på det, altså. Og, altså hvis det passer, så er det jo i virkeligheden også dybt tragisk, at det stadigvæk er en fucking ting, at man skal gå og have det stramt over, man godt kan lide tissemænd.
Mm.
Altså, det er bare fucking tissemænd. Men lige meget hvad, så har John Jones været et røvhul over for rigtig mange mennesker, og ja, men hvis man er på Twitter, så kunne lige tjekke det ud, fordi der er nogle smukke, smukke hjerneblødninger, der folder sig ud i real time i de her dage. Og igen, det er god cringe.
Er han sådan en, er han aldrende i sporten? Altså, hvor gammel er han?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Hvad er det nu, det er Joe Rogan sammen, der slår ting op for ham? Sådan i
ja, Jamie.
Jamie, nu er lige min egen Jamie. Ja. John Jones, age 37, ja. Så det er nok, det vil være på den anden side.
Så spørgsmålet er, om det der comeback, eller hvad det er, han er ude efter, om det er sådan lidt over the hill?
Ja.
113 kilo?
Jamen, han gik jo op for at gå i sværvægt. Ja. Ja, light heavyweight fra 2008 til 2020, og så heavyweight, ja, fra 23 til 25. Og kæmpe, kæmpe lange gibberne arme. Altså, og uden tvivl utrolig dygtig, ikke? Men bare man vil gerne have set den der Aspinall-kamp, men Aspinall, det bliver nice, fordi han får nogle kampe, og han er sjov at se.
Og han er yngre, antager jeg.
Ja, helt sikkert, ja. Helt sikkert, meget yngre. Ja, han er sådan på vej op,
ja.
Eller måske er han på toppen, det ved jeg ikke. Men ja, der er nogle smukke nedsmeltninger på Twitter, Shitter, whatever, hvis man er til den slags.
Jo, sig igen og gemmer på nogle stykker af de skæbner der. Altså, Conor McGregor er jo også jævnligt. Altså får også jævnligt hjerneblødninger.
Ja, du tænker, der er sådan en periode inden for de sidste par år, hvor han har været ude af sådan en hjerneblødningstilstand, eller hvad?
Jamen, det med, altså for det første, jeg synes jo, det er jo, der var en periode, hvor det næsten var på månedlig basis, at der kom, du ved,
ting.
Ja, en eller anden form for seksuelt overgreb, eller beskyldninger om stofmisbrug, og du ved, diverse ting og sager, ikke?
Jo.
Og du skal heller ikke scrolle særlig langt ned af hans Instagram, før at du sådan ser videoer, hvor at han bare, altså, ligner ikke, der har det for vildt.
Ja. Altså. Ulovligt vildt.
Ja, præcis. Ja.
Prøv at tænke at være hans kone, som altså prøv at tænke, hvis han drikker sig pissefuld og helt revet på knark, ikke? Og er sådan en toksisk maskulinitet, mandemands mand. Det er meget let at forestille sig, at han har pillet ved en dame på en måde, hun synes ikke var nice.
Det har han formentlig. Altså, og også fordi, altså, der, når der er så mange beskyldninger, altså, ja, det er jo ikke, altså...
Men prøv at forestille dig at være konen, der hænger på gennem retssager, ja, og sådan noget, bare sådan...
Men så prøver at være konen, der skal sige nej til den levestandard, ikke?
Altså. Jo, men det kan godt være, det er så simpelt. Det, altså, ja,
det er jo ikke særlig høje tanker at være her med et andet menneske, men det har jeg desværre ikke.
Nej. Der er nogen, der ikke rigtig kan holde til det der. Det er bare sådan, det er. Og det sindssyge er jo, at John Jones, han havde så stærkt et brand. Han var så vældig, ikke? Altså, han kunne have fået hvad som helst. Han kunne være blevet fucking altså, hovedet sponsoreret af Nike, eller hvad fanden ved jeg, sådan et eller andet, ikke? Sådan.
Jo.
Al goodwill, al positiv værdi knyttet til det brand, det er bare stendødt.
Ja.
Det er...
Jeg tænker også, det påvirker ens legacy, i forhold til, når man snakker om, hvem der har været de bedste inden for sporten. Altså...
Ja, måske.
Jeg tænker også, det er derfor, at...
Der er nogen, der mener, man skal adskille kunstneren fra kunsten og sådan noget, ikke? Altså, og nogen, der ikke mener det. Det er
jo... Billie Jean er en god sang. Så, der kan vi jo.
Ja.
Men hvad hedder det... Men jeg tænker også, det er derfor, at Khabib står... Ui.
Nå, nu er der åbenbart nogen, der vil svømme et eller andet. Nå, og der er en hund, der går ud fra ekvoret. Nå, øjeblik, vi stopper den lige her, så vender vi tilbage med et øjeblik. Nå, vi er tilbage igen. Det var postbudet. Det er jo en af farerne ved at optage herhjemme, at sådan nogen, de kan komme forbi. En anden af de ting, som jeg ved ikke, om det var nok, jeg tror, vi er færdige med.
Jo, min pointe var bare, at jeg tror, det er derfor, at Khabib står så rent. Altså, det er fordi, han trak sig ud tidligt, som man siger.
Ja. Det, men altså, der er jo sådan nogle som DSP, for eksempel, ikke? Som jo stadigvæk også har sådan et spotless renommé.
Jo.
Kan du huske BJ Penn?
Nej, jeg er ikke så dybt ind i det der.
Om han var jo, han er sådan den lidt ældre generation, han var vel på toppen for... 10-15 år siden eller sådan noget. Han har nogle vilde hjerneblødninger på sociale medier også. Formentlig fordi han har kronisk traumatisk encefalopati. Altså han har sådan noget, hans hjerne er gået i stykker og bliver slået i hovedet.
Ja.
Så han snakker om, at hans mor er blevet kidnappet og erstattet af en klon.
Okay.
Altså det snakker sådan helt åbent og offentligt om.
Ja. At den er heller ikke god.
Den er ikke rigtig god, vel? Altså, har slået hovedet så meget, så man begynder at, ja, tror på skinwalkers. Den er ikke, ja, han har nogle, ham kan man også, han har det også vildt. Og hvis man, altså, hvis man skal støde på, yes, okay, så man skal følge John Jones for god cringe, og man skal følge BJ Penn for god cringe, og ham, der hedder Mark Coleman, som var en af dem, der var god for 20 år siden.
Mm-hmm.
Det ved jeg ikke om er cringe, men det er bare fucking grineren. Altså han er bare helt brændt af i sin hjerne, og så leger han sådan en kæmpe biohacker, og han ser bare så usund ud i alt, hvad han gør, og har lige fået et nyt hjerteanfald og sådan noget, og han har det bare så vildt med alt, hvad han gør i sit liv. Altså, det kan jeg anbefale også. Det er lækkert.
Det er så amerikansk, alt det der.
Altså. Ja, men jeg er en sucker for god cringe, og der er fandme nogen der er leveringsdygtige. Altså det er weapons grade, jeg er vild med det. Det var vist nok MMA. En af de andre ting, som der var nogle lyttere, der skrev ind om, bad om også om at kommentere på, det er jo det her med peptider. Det er jo blevet sådan den nye ting på alle mulige måder. Jeg ved ikke, stod du på det sådan, altså...
Ikke rigtigt.
Man kan sige, præstationsfremmende stoffer ligger jo altid i periferien af træningsmiljøet på en eller anden måde.
Ja, altså jeg stod kun på det, når man ser det omtalt på sociale medier.
Okay.
Ja.
Du er ikke blevet rigtig ramt af Facebook-reklamer for det, eller sådan noget?
Nej, overhovedet ikke.
Eller Reddit-reklamer, eller sådan noget. Det gør jeg faktisk en gang imellem.
Nej, jeg har aldrig sådan rigtig været på Reddit, så...
Det skal du. Der er også masser af porno, ligesom resten af internettet.
Reddit?
Oh, yes.
Nå.
Altså 70% af internettet, inklusive Reddit, er porno. Jeg ved ikke, om tallet passer præcis, men der er fandme meget.
Men det er i hvert fald højt.
Det er i hvert fald et relativt højt tal.
Okay.
Og der er meget, hvad skal man sige, niche. Der er mange niche-ting.
inden for både voksenindhold og ikke voksenindhold.
Ja, fordi grundlæggende så er det jo sådan, at at man kan gå ind og oprette en subreddit, og de findes i alle mulige grader, detaljegrader. Så der findes for eksempel en, der hedder R-Fitness, som jo er enormt generisk om alt, hvad der handler om træning. Og så findes der også en, der hedder Kettlebells Northern England, som kun handler om kettlebell-ting i Nordengland, ikke? Og sådan, eller det ved jeg ikke, om findes specifikt, men sådan, altså,
ja, ja.
Ligesom så der findes måske fitness, og så findes der kettlebells, altså strength training, og så kettlebells, og så kettlebells i en eller anden region, eller sådan noget.
Ikke? Og en subreddit, det vil svare til, hvad, en samtale-tråd?
Nej, det er en kategori. Det er sådan et feed i virkeligheden. Så det ligger sådan, en subreddit er i virkeligheden bare sådan en kategori af indhold, hvor man kan lægge posts ind i.
Okay.
Og så posts, der kan man kommentere på kommentarer ad nauseam, og alt kan stemmes op og ned.
Okay.
Og så er der sådan en algoritme, ligesom der er med til at... Altså Reddit har en algoritme, der er ligesom med til at vise ting, der bliver stemt op, mm-hmm. mere end ting, der bliver stemt ned. Og så hvis du har en konto derinde, så kan du abonnere på forskellige subreddits, så man kan ligesom selv kuratere sit feed. Og man kan også oprette feed-samlinger. Så for eksempel, jeg har lavet en til alt, hvad der handler om træningsindhold. Så jeg har ligesom sådan et hovedfeed, men så har jeg ligesom nogle dedikerede, altså en, der handler om videnskab, og en, der handler om træning og sådan.
Okay.
Den slags ting. Så det er meget fint, det der med, at man kan selv vælge det med detaljegrad i det. Ikke? Altså, så der er selvfølgelig nogle af de der meget nichede subreddits, der ikke er særlig meget aktivitet i. Ikke? Altså, men nogle gange så er det også... Ja, det er også noget, ikke? Nogle gange så er det bare 20 mennesker, der sidder og skriver og poster dem og skriver med hinanden, ikke? I de der kommentarer. Altså, det kan jeg også godt noget. Altså.
Nå, det er meget sjovt.
Ja, men jeg kan anbefale det.
Det vil jeg dykke ned i.
Jeg bruger det faktisk rigtig meget til nyheder selv.
Mm.
Fordi ting, de kommer bare på Reddit, før de kommer andre steder. Det er simpelthen bare en ting.
Ja. Okay.
Så nå, det var en afstikker.
Det var en afstikker.
Jeg kan anbefale Reddit. Og så er det jo, og Reddit er jo grimt. Altså det er også bare en ting. Det er ikke sådan ligesom, det er ikke ligesom Instagram og Facebook, som er meget, meget højt optimeret for afhængigheds- og doomscrolling og sådan noget. Altså det er Reddit ikke. Så selvfølgelig er der nok et element af det, men det er ikke nær så udtalt. Og bare det, at det er grimt, det er ligesom med til at gøre det mindre sexet og doomscroller, ikke?
Jo, klart.
Ja, ja. Nej, men der er flere, der har spurgt til det her med peptider. Og det er jo... I virkeligheden for sig selv, så er det et kæmpe emne. Og det, der ligesom ligger bag ved det, det er jo, at blandt de signalstoffer, vi har i kroppen, der er de fleste af dem, det er jo, altså, hvad kan man sige, de fleste hormoner, vi har, er jo i virkeligheden forskellige slags proteiner. Når en protein stump er lille nok, så kalder man et peptid. Jeg er ikke sikker på, at der findes sådan en helt entydig grænse på antal aminosyre, for at man kalder det et peptid i forhold til et protein. Og nogle gange så har man klippet stumper, så kan man klippe den stump af et protein af, der virker som, der interagerer med receptoren, og så administrerer det for sig selv, og så virker det faktisk, så har det den samme signalfunktion som hovedproteinet. Og nogle gange, altså der er også masser af signalstoffer, der bare er meget små proteiner, altså, eller er peptider, ikke? Så der er enormt mange typer sådan af signalfunktion i kroppen, der bliver styret via peptider, og over de sidste 20 år, så er der jo sket det, at det er blevet lettere og lettere at lave peptider, både organisk og uorganisk. Sindssygt meget lettere. Så man kan lave store proteiner i nogle bakteriekulturer, hvor man har nogle trans, man sætter generne fra proteinerne ind i nogle bakterier, så de kan bygge proteinerne. Og peptiderne, dem kan man bygge syntetisk på sådan nogle, eller ikke uorganisk. Man kan bygge dem, hvad fanden er det? Det er vel en eller anden form for bioorganisk syntese. Whatever. Man kan sætte dem fast på sådan en chip, hvor man så ligesom kan bygge aminosyre på en efter en, så man kan lave peptider. Og det gjorde ligesom det her med at lave dem. Det er blevet utroligt tilgængeligt. Og det er jo ikke særlig svært at sidde og kigge på altså nogle af de her biologiske databaser for ting, der har signalfunktion. Og så tænke sådan, hov, så jeg vil sgu gerne have et peptid med den sekvens, og så ringer man, så sender man en mail til et eller andet firma i Kina, og så laver de det. Så det kan Gud og hver mand sådan set gøre nu. Og for 5-10 år siden, der var det relativt svært stadigvæk at lave dem. Så der kan det godt være, at så fik du sådan en vial tilbage, og så var det måske 50% af de der peptider, der rent faktisk havde den der sekvens, du gerne ville have, og resten, det vidste man ikke rigtigt, hvad var. Og det er man bare blevet utrolig meget bedre til nu. Så det vil sige, at i princippet så findes der peptider, der kan alt muligt fucking whack. i princippet.
Mm. Og når du tænker, kan whack ting, hvad kunne det være for eksempel?
Jamen, det er alle mulige slags signalfunktion. Altså der er en eller anden form for signalering, der involverer peptider eller små peptidhormoner i alt.
Mm-hmm.
Altså i alt.
Ja.
Men om det så virker at administrere det, altså sådan, det er et andet spørgsmål. Altså fordi ofte så er peptider for eksempel ikke særlig stabile i blod,
mm.
så bliver det nedbrudt lynhurtigt, som en af tingene. Ikke? Jeg har haft sådan en berøring med krudtmiljøet i mange år, og jeg kan huske ligesom også, dengang jeg selv begyndte at blive eksponeret for det, altså der var det jo sådan, der var det sådan en meget fagre nye verden, der var en masse nye ting, og det var spændende og sådan noget, ikke? Så for eksempel, da hele den type stoffer, der hedder SARM'er, som i virkeligheden er en slags oral anabolsteroider, da de begyndte at komme på markedet, og der skal man sige, der er det vel at mærke, hvad jeg noterer sig, at de anabolsteroider, der bliver brugt i doping-sammenhæng, det har været de samme siden 50'erne, hvor de blev opfundet. Der er ikke rigtigt, altså der blev opfundet næsten alt det, der har været brugt, det er kommet der i 50'erne, og så er der ikke rigtig kommet noget til siden. Da SARM'erne, der så begyndte at komme der i 0'erne, 10'erne, der var det jo sådan en, lige pludselig, så var det en ny og spændende ting. Og når man fulgte nogle af de der fora, hvor folk snakkede om præstationsfremmende midler, så var der jo tydeligt nogen, der så sådan, sad og sådan, om det er bare meget federe, og du får ikke nogen bivirkninger, det er bare det syge shit, fuck man, det er for sygt. Og det er jo selvfølgelig folk, der sidder selv og lortet. Og man fornemmer lidt, at den samme, og den virkelige virkelighed om de der SARM'er, det står for selektiv anogenreceptormodulator, det er, at det virker ligesom oral anabolsteroider, og har de samme bivirkninger som, mere eller mindre, og det er det.
Vi har også lavet et afsnit om det, kan vi jo lige plukke.
Ja, det er nummer et eller andet 223-ish deromkring.
Ja, jeg har lyst til at sige, at det var lige før covid, vi lavede det.
Nå, så er det lidt mere end 223. Nå, men ja, det har vi. Altså, ja. Men og nu er den samme, det er mit indtryk, at den samme dynamik er i spil omkring det her med peptider. At det ligesom bliver talesat som om, at det bare kan alt muligt. Nogle af de peptider, som der sådan har været på spil i længere tid, og som man kan se, hvis man jeg er med i sådan nogle Telegram-grupper, hvor at der er nogen sådan nogle, altså jeg synes, det er interessant at følge med i miljøet, hvor folk de ligesom fortæller om, hvad de sælger og sådan noget. Ikke? Og at man kan jo se, at de der peptider, specielt det der BPC-157 og TB-500, at det er sådan en ting, der findes på de samme indkøbslister, som der er til steroider. Så det er noget, der bliver distribueret allerede igennem de samme netværk, som steroider og væksthormoner og rejsningsmedicin og måske lidt sovepiller og sådan noget. Altså det er det samme slags netværk, der bliver distribueret igennem. Og når man kigger på de der bodybuilding fora, så er de talesat som sådan noget, der kan kurere skader. Jeg har igennem, altså det er på ugenlig basis, jeg får spørgsmål til, hvad mine tanker om dem der er. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, altså, men den forskning, der findes på det, det er jo sådan noget, hvor man blandt andet har kigget på, hvordan påvirker det helingen af mavesår og sår i huden på gnavere. Og den kontekst, som man taler om at bruge det i mennesker, det er symptomlændring eller heling i forbindelse med tendinopatier eller fibersprængninger, altså sådan, og måske slidgigt. Ikke? Der er ikke noget på slidgigt, period. Hverken i mennesker eller dyr. Der er ikke noget på fibersprængninger, hverken i mennesker eller dyr. Der er ikke noget på tendinopatier, hverken i mennesker eller dyr. Kan det godt være, at det kan, altså, at det kan passe, at det har sådan en ophældende effekt? Bestemt, sagtens. Altså, fordi det har en effekt på det der med mavesår og, sådan, og sår i huden på gnaver, helt sikkert. Og det kan meget vel være, at de der mekanismer, man heler ting med, at der er noget, der er fælles mellem vævene. Det kan sagtens være. Problemet er bare, at der er ikke nogen, der ved det. Og jeg synes også, at når man så hører de beretninger om, hvad det kan, eller hvad det ikke kan, at enten så er de sådan, altså total lovprisningsagtige, eller også er sådan, med det gør ikke rigtig noget. Ikke? Og sådan, med det mønster, så er sådan lidt, er det igen så nogen, der sælger ting, der får på at synge helt fantastiske sange om, hvad det kan eller ikke kan. Altså, det er svært at blive klog på.
så alt den, hvad skal man sige, al den viden, man kan hente på det, er i virkeligheden anekdotisk. Altså forstået på den måde, at der jo formentlig vandrer cases rundt.
Ja, så det, enten så det, det humane, det er anekdotisk, og så findes der noget translationel forskning, det kalder man, når det er dyreforsøg, ikke? Af tvivlsom kvalitet og tvivlsom relevans.
Mm-hmm.
Og det er det der, det er. Det åndssvage, det er jo, at rigtig mange af dem, der spørger, de vil jo kigge på at bruge de der, som er det folk, der laver styrketræning, bodybuilding, styrketræning, har fået en eller anden skavank, et eller andet sted i deres krop. Det, de kigger mod først, det er, om man kan tage en stof, der gør det, i stedet for og den vigtigste ting, man kan gøre. Den vigtigste ting, man kan gøre, når man har sådan noget, det er load management. Altså, at man begynder at holde styr på, hvor meget løfter man, hvor tit løfter man, hvor mange gange løfter man det, med hvilken hastighed løfter man det. Og sørge for, at der er en eller anden systematisk reduktion i ens byrde, og ofte noget med, at man reducerer specielt mængden af spidsbelastninger i ens træning. Og spidsbelastningerne hører typisk sammen med hurtige bevægelser. Og det er bare sådan, det er bare det forkerte sted at starte.
Mm.
Og i øvrigt, som et add-on til det her, det er jo, at når man kigger på sådan noget som for eksempel stoffer, der har effekter på sårheling og sådan noget, det har helt almindelige anabolisk steroider jo også. Og det har væksthormon også. Men det der med, at der er så meget hype omkring dem der, det er fordi, det er det nye,
ja.
Er jeg ret sikker på. Og jeg føler mig ikke overbevist om, at det gør noget. Men omvendt, hvis man fucking kan gå rundt, og lad os bare sige, man har, I don't fucking know, tendinopati af akillessenerne, for eksempel, eller en eller anden bicepsinflammation, det var sådan meget almindeligt også, og man har gået og slås om det et år. Altså, jeg kan da godt forstå, altså, at det er noget, man har lyst til at prøve. Det kan sagtens sætte mig ind i. Altså, og det virker også umiddelbart til, at altså, det er jo ikke sådan sikkerhedsgodkendt. Der er ikke, nogle stoffer er ikke FDA-godkendt. Det kan godt være, at de har været gennem sådan noget tox-screening i mennesker, det ved jeg faktisk ikke. Men mener, de er ikke godkendt som lægemidler nogen steder. Så det er selvfølgelig med det forbehold, at der er risiko for, at det er på lang sigt kraftfremkaldende eller et eller andet.
Altså, ja.
Jeg forstår godt det der ønske, altså om sådan, det er super frustrerende, hvis træning er en del af ens liv, og man har en eller anden skavank, der er pågående i lang tid, altså, men det er virkelig, virkelig, virkelig min overbevisning, at der er alt for mange mennesker, der bruger, altså der er i den der situation, der bruger alt for lidt krudt på load management, og alt for meget på at kigge efter fixes på en eller anden måde. Men sådan er det bare.
Ja.
Men det er ligesom det er nok de peptider, der ligesom oftest altså er nævnt i den forbindelse. Men der findes alt muligt, altså der findes alle mulige mærkelige ting nu, som kan påvirke alle mulige mærkelige ting. Altså, og det er jo, og det er formentlig noget, der er, altså det er en udvikling, der er pågående. Altså de der indkøbslister, som der svæver rundt i Telegram-grupper, de kommer til at være fuldstændig vanvittige om 5-10 år. Der kommer til at stå alle mulige ting med mærkelige koder, man ikke forstår en kæft af. Altså, sådan kommer det stensikkert til at være.
Er det dyrt? Altså er det noget, hvor man nærmest skal halvinvestere i det?
Nej. Altså sådan i forhold til, hvis man skulle sammenligne med noget, så er det nok sådan i samme kategori, som steder yder.
Mm.
Ofte nok billigere end væksthormon er dyrt.
Ja.
Altså sådan, stadigvæk dyrt, men billigere. Men det er jo, altså det har noget at gøre med også, at væksthormon er et stort molekyl, og det er, så det skal laves i baktusser, og det er svært at få til at spille. Og nu har man gjort det nok over derovre i Indien og Kina, til at man har fået godt nok styr på det, til ligesom at man kan lave noget, der er nogenlunde. Altså, så vil det er for mig, altså under væksthormon, men på højde med eller over steroider.
Ja, jeg tænker også, prisen har vel også noget at sige i forhold til risikovilligheden. Altså det her med, at det måske
jo.
Ikke, og alle de her ting, ikke?
Jo.
I forhold til
jo.
Udbredelse.
Ja, men altså, det er virkelig sådan en ting, der er i, altså, og hvor der kommer nye ting hele tiden. Så altså, der er også, altså, jeg begyndte faktisk at få spørgsmål en gang imellem, hvor folk spørger til nogle stoffer, hvor jeg vitterlig aldrig har hørt om det før, ikke?
Mm-hmm.
Og det er sat mig mange år siden.
Ja.
Altså, det er sat med mange år siden. Så nu skal jeg til at stramme, hvad hedder det, spændselerne, eller hvad hedder det, hvis vi skal til at følge med i det, som de unge, de går og ruder med.
Ja, i hvert fald inden toget kører.
Ja, ja, bevares, så ja. Kommer der en, der er ny og klogere, sådan er det jo. Ja, sådan er det ved at blive obsolete, det kommer med alderen. Så var der nogen, der gerne ville have, at vi snakkede om sådan noget med loading-parametre i forbindelse med sådan noget styrketræningsprogrammering. Fordi at der er jo, vi har snakket om det lidt før, faktisk i flere afsnit tidligere, og det kan også være, at der skal laves et dedikeret afsnit til det tidligere. Men det er jo fordi, at nogle af de principper, der har været omkring det, som man kaldte for HIIT-træning tilbage i 90'erne og 00'erne, er på vej tilbage igen, in a big way. Og det er specielt, det udspringer særligt fra ham, sådan en idrætsforsker, der hedder Chris Beardsley, som ligesom har nogle proselytter, der som ligesom har været i mentorship hos ham, og som ligesom taler hans besked eller hans perspektiv på træning ud. Og en af dem, der sådan er meget vocal omkring det, det er ham, der hedder Lift, Run, Bang, One. Og det perspektiv, det ligesom taler meget om, det er det her med, at det den eneste, sådan, den primære relevante sådan, prædiktor, markør for styrketræningseffekt på muskelmasse, det er mekanisk spænding. Og så det handler ligesom om at lave de her nogle lave... nu kommer jeg foran mig selv. Så det er ligesom den ene ting, og den anden ting er, at det er også et særligt syn på træningsdosering, at de... Altså, der findes jo en masse forskning og en masse meta-analyser, som har nogle forskellige svar på det her med træningsvolumen. Hvor meget skal trænet og utrænet træne for at være mættet i forhold til træningsrespons? Og blandt dem, der ligesom der plæderer meget for det her med altså mekanisk spænding i musklerne som den primære prædiktor på træningsrespons, der er ligesom, de mener, og de tolker også litteraturen på sådan en måde, hvor at man mener, at et meget lavt træningsvolumen er tilstrækkeligt. Så det er ligesom, så det man kalder HIIT-træning, så munder ud i, det minder om det, som man kalder HIIT-træning i 90'erne og 00'erne. Så hvis man skal have den historiske kontekst med på det, så HIIT-træning, det opstod jo mellem en, der hedder Arthur Jones, som var ham, der havde opfandt Nautilus, og bodybuilderen Mike Mentzer, der var en af Arnold Schwarzeneggers samtids bodybuildere. Og i øvrigt den eneste, der nogensinde har fået et perfekt scorekort i en bodybuilding-konkurrence. Og han var også, altså sådan, det hang sammen. Han var meget mere sådan harmonisk at se på, end Arnold var, og sådan, og sådan et flot overskæg. That goes a long way. Men han var også skingrende fucking sindssyg.
Ja.
Og han var på det her med et sæt til udmattelse, og så med en meget lav lokal træningsfrekvens, og han var jo tilhænger af det her med en, i starten, da det begyndte, der var det et sæt, altså så hvis man trænede bryst, så lavede man måske tre forskellige brystøvelser, et sæt i hver, og så var man done, og det gjorde man en gang om ugen. Og tre sæt bryst om ugen er jo ikke særlig meget, men det synlædende, så er det nok til at få en næsten olympiavindende fysik. Altså spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange opvarmningssæt man har lavet. Og når Mike Mentzer gik til failure, så var det sådan rigtig, rigtig meget failure. Amfetamin-induced voldsfailure. Og sidenhen så blev det, fik han sin egen version af det, der kaldte heavy duty, hvor man gik helt ned og havde en lokal træningsfrekvens per muskelgruppe på helt ned til hver 14. dag.
Wow.
Ja.
Men ja, der er bare, ja.
Ja, det er ikke særlig meget træning.
Nej, jeg slet ikke. Altså, jeg tænker, hvis du skal have noget ud af det, nu er det jo selvfølgelig, det er jo med det helt åbenlyse forbehold, der hedder, altså, steroider og alt det her, ikke?
Ja, ja.
Men selv med det, altså, så, det vil jeg jo umiddelbart sige, var alt for lav frekvens.
Det er altså, der mange, der vil sige.
Altså,
det er jo også umiddelbart sådan et videnskabeligt standpunkt. Altså.
Ja.
Der er jo et backdrop til det, som ham har Arthur Jones. Så i Nautilus-centrene, der havde man sådan et træningskoncept, hvor man, som egentlig minder en lille smule om loop nu om dage, bortset fra, at i Nautilus, der trænede man noget tungere og lidt længere pauser mellem sættene. Så i loop, der gør man sådan 30 sekunder i hver maskine, ikke? Og så skal man rundt i sådan en cirkel. Ikke? Det skulle man egentlig også i Nautilus-centrene. Det var bare, altså man kørte sådan en runde i maskinerne, og så var man færdig. Det var så ikke med 30 sekunders pause, men altså et hårdt sæt, og så er det ud. Og det er jo et ret fint koncept, hvis man har et fitnesscenter, hvor man gerne, man har ikke lyst til at lære folk nogle nye øvelser, som de skal tage stilling til. Man må gerne, når de er færdige, man gerne have viftet dem ud. Så bliver det en del af et forretningskoncept. Arthur Jones, han var meget, meget forretningsmindet, og det er man god uden lige. Altså sådan, der findes nogle vilde YouTube-videoer, hvor han snakker om det her. Han insisterede også på et cardio, det var unødvendigt. Med den her form for træning, så trænede man simpelthen hjertet og kredsløbet bedre, end man gjorde med cardio,
mm-hmm.
hvilket er helt ud af skide. Altså,
ja, ja.
Han var kugleskør, og helt brændt af. Altså, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget det her ønske om at have et effektivt træningsforretningskoncept til Nautilus-centrene, det har påvirket Mike Mentzer i hans, fordi Mike Mentzer var en meget intens person, og jeg kan godt forstå, hvordan den måde at træne på, det bare har passet virkelig lækkert ind i sådan en meget intens persons hjerne. Altså, når det så er sagt, så er der jo masser af bodybuildere, der har altså, lavet rigtig vilde resultater med det. Der Dorian Yates, han praktiserede også noget, der mindede om. Lavede nok lidt flere sæt, end Mike Mentzer gjorde. Altså, og der er jo stadigvæk nogle altså samtidig bodybuildere, der gør noget, der minder om. De fleste træner med et højere træningsvolumen.
Ja.
Men det er jo meget almindeligt at have en lokal træningsfrekvens på en gang per uge. Ikke?
Jo.
Stadigvæk. Der er også nogen, der ligger på en gang for hver til 3-4-5 dage. Eller sådan. Det findes også.
Men der kan man sige, i sådan decideret bodybuilding, som de navn, vi har nævnt her, jo primært altså, hvad skal man sige, begår sig i, der kan du sikkert også godt slippe afsted med en gang om ugen, men i hvert fald som træner, eller hvis det er for styrke, eller du ved, der er jo...
Hvis man skal tro på meta-analyserne på det her træningsstudier, og det ved jeg faktisk ikke, om man skal, det er en afgørende ting.
Mm-hmm.
Der har gennem tiden været fremsat mange meget specifikke påstande om træningsdoseringer, hvordan skal man lave øvelser og sådan noget. Og jeg tror måske lidt, jeg er af det synspunkt, at jeg for langt de fleste af den her type betragtninger ikke mener, at der er at litteraturen, altså de videnskabelige forsøg, der er lavet, er dyb nok og konsistent nok, til man overhovedet kan se noget som helst. Altså så sådan meget specifikt. Så det tyder på, de fleste af de her meta-analyser, de tyder på, at der er et positivt dosis-responsforhold mellem antal sæt, man laver, og muskelvækst.
Mm-hmm.
De to seneste store meta-analyser, som jeg kan komme i tanke om, de viser, at den der positive sammenhæng, den fortsætter op til det højere volumen for muskelvækst, end den gør for styrke. Og det giver sådan kind of mening på en eller anden måde. Der er også et par meta-analyser, der viser, at så længe træningsfrekvensen er mindst en gang per uge, så er det egentlig underordnet, så længe man har det, altså så længe man det samlede volumen er det samme.
Ja.
Altså, hvilket også godt kunne give mening. Altså, muskler, de kan jo kun vokse cirka 2 døgn, efter man har påført dem et stimulus. Men med de fleste træningsprogrammer, så er der jo masser af overlap, så ting, de bliver jo sådan stimuleret alligevel, og det er jo sådan ligesom det, der redder det. Og når man så kommer til det der spørgsmål, når man laver de der studier, hvor gode er man til at korrigere for alle de der effekter, ikke? Altså, fordi når man laver meta-analyser og skal til forsøge at lave gennemsnitssvar på tværs af studier, ikke, så er det der med kategorisering og rubricering af resultaterne. Hvis folk har lavet dips, er det sådan en brystøvelse eller en tricepsøvelse? Eller taler man det som en hel brystøvelse og en halv tricepsøvelse? Og sådan alt sådan noget, den slags spørgsmål, som egentlig lyder sådan lidt trivielt, sådan, det bliver lige pludselig utrolig vigtigt.
Ja.
Og det er overraskende ofte svært at finde ud af, og overraskende ofte inkonsistent. Og det er lidt derfor, at jeg hurtigt... Altså, og der er nogle studier, der sådan har undersøgt, hvad for en forskel det gør, om hvordan man kategoriserer og rubricerer. Det gør en enorm forskel på outputtet og resultaterne. Ikke? Og det er der, hvor jeg så godt kan begynde at blive sådan lidt sådan... Måske ved vi i virkeligheden ikke, om det ene eller andet er bedst. Det kan godt være, at den ene eller anden ting er bedst, men måske så skal man bare gøre noget. Og måske er det vigtige spørgsmål ikke, hvad der er bedst, men hvad er tilstrækkeligt og sådan.
Ja.
Altså, ja. Men jeg tilslutter mig faktisk i det store hele den her idé om, at mekanisk spænding er den primære driver. Og det er egentlig en tanke, der kommer fra, der startede, som jeg opfatter det i hvert fald, hvis vi skal have sådan lidt styrketrænings- og videnskabshistorie. Dengang det der med okklusionstræning, forsøgende med det, begyndte at komme. Og det har jo været i 90'erne, de begyndte faktisk i slutningen af 90'erne. Hvor det jo var overraskende, at man kunne lave... Så okklusionstræning, for dem, der har sovet under en sten, det var den her træningsform, hvor man bremser blodgennemstrømningen til armene eller benene med en med en anden form for elastisk implement eller en blodtryksmanchet, og pludselig et blodtryksmanchet. Og det har den effekt, at det fremskynder udmattelsen, fordi blodet selvfølgelig ikke kan blive skiftet ud, og der kommer til at mangle ilt, og man kan ikke komme af med mælkesyre og alt det der knald. Men det man så fandt ud af, det var, at man med meget lette vægte kunne lave robuste muskelvækstsvar, når man trænede til udmattelse. Og der var der sådan en periode, hvor man så kunne dokumentere det med forskellige former for progressionstræning. Så var der sådan nogen, der tænkte, hey, hvad sker der, hvis vi træner med, ofte så var det sådan noget 20-25% af en til et rep max, man brugte i okklusionstræning. Hvad nu, hvis vi prøver at tage et sæt af 20-25% af en til et rep max til udmattelse? Hvad gør det så for muskelvækst? Og så fandt man jo ud af, at et sæt af, udover man så ender med at lave fucking 100 eller 150 gentagelser eller andet i andet ud, at et sæt af for eksempel af 50 gentagelser taget til udmattelse ser ud til at give den samme mængde muskelvægt som et sæt taget af 10 gentagelser til udmattelse. Og der er jo enormt mange, der sådan har lært styrketræning i 70'erne, 80'erne, 90'erne og op i 0'erne for den tages skyld, som du ved, de har fået at vide, en til 6 gentagelser, det er styrke, og 6 til 12, det er muskelvækst, og mere end 12, det er muskeludholdenhed. Og det sidste der, det passer simpelthen bare ikke.
Mm.
Altså, man kan lave muskelvækst med arbitrært lave vægte, så længe man rammer muskeludmattelse. Så den der tabel eller den figur, den findes stadigvæk i mange styrketræningsbøger, den er bare forkert. Period, den er bare forkert. Og det tyder på, det er jo det, ligesom det selve det at ramme failure, der gør noget. Og det er jo sådan, og grunden til, at man har haft den der 6-12 model, eller hvad fanden det nu har været, det er jo fordi, at det har været i den intensitetsrange, at man normalt så, at alle motorenheder i musklerne blev tændt. Motorenheder, det er ligesom grupper af muskelfiber med hver, som altså en et motorneuron og den gruppe muskelfiber, den tænder for, at man normalt skulle op på 80%, svarende til det, man normalt kan lave cirka 8 gentagelser med, for at få aktiveret dem alle sammen. Men det, der sker, når man arbejder med en lav vægt til udmattelsesgrad, det er, at på et tidspunkt, så begynder, hvis du kun har arbejdet med 50% belastning, så vil du ikke have tændt alle motorenheder. Så vil det være nogen, der slet ikke bliver tændt, det man vil kalde high threshold motor units. Men nogle af de der low threshold motor units, de skal have pause på et tidspunkt, hvis du bliver ved. Og så skal kroppen gøre noget andet for at lave den kraft, der skal, altså for at få, ja, altså. Og så begynder man at aktivere nogle af dem, der har et higher threshold, eller et højere aktiveringsthreshold. Og det stiger så, så til sidst, når man begynder at ramme rigtig muskeludmattelse, så har man aktiveret alle. Og det er ligesom det, der er forklaring på, hvorfor det virker i forhold til muskelvækst. Det er værd at sige, at den træning er godt nok lige så god til muskelvækst, både i trænet og i utrænet, men ikke lige så god til styrke. Og det er jo lidt det, der ligesom er argumentet for, at det her med mekanisk spænding er den forklarende faktor. Fordi førhen, der var forklaringen på det her med, at førhen, der har man ligesom, altså det her med mere muskeludmattende træning, det har man jo ligesom også, man har jo set noget af det, for det har haft en effekt på muskelmasse over tid. Men dengang, der brugte man forklaringen med, jamen, det er fordi, der opstår udmattelsesmetabolitter og mælkesyre og sådan noget, ikke? Mens man er blevet sådan lidt skarpere på den elektromuskelfysiologiske del, ikke? Så det, der sker grundlæggende, det er jo, at de enkelte muskelfibre, de oplever maksimal spænding, men den, altså stadigvæk, selvom den gennemsnitlige spænding på musklen som et hele, er lavere, men så er det kun nogle af muskelfibrene og motorenhederne, som giver den, og de enkelte muskelfibre og motorenheder oplever stadigvæk en maksimal spænding, i hvert fald noget af tiden, når de så, altså det bliver sådan et skifteholdsarbejde ind i musklen. Ikke? Så det er jo ligesom det er jo den erkendelse, der ligesom er kommet over de sidste 20 år, der ligger til grund for at se på den måde på det. Der var nogen. Og det tror jeg grundlæggende er rigtigt. Jeg tror, det meste af den signalering, der er med til at drive det, det er det der med mekanisk spænding. Men så er der det der med snakken om træningsdosering. Uff, nu er der en hund, der gerne snapper ud. Så det går, vi skal til at penge. Nå, jeg skynder mig lige at snakke gennem her. Så noget af det, som der er nogen af studierne, der viser, det er jo, at der er nogle studier, hvor man hiver folk gennem et træningsforløb, og så kan man ligesom se, hvad for nogen, der er high og low og normal responders. Det kan være, hun skal op, på penge. Bare hive hende op, hvis du kan. Skal du op, Bertha?
Det gider hun ikke.
Nej, okay. Og så bagefter, så har man taget dem, der var low responders, og så har man udsat dem, så man øget deres træningsmængde bagefter, hvor man ligesom ser, så kan de begynde at respondere mere normalt igen. Og det er egentlig et fænomen, der er beskrevet med både med styrketræning, men også flere forskellige andre former for træning. Og sådan helt personligt, så kan jeg jo godt genkende noget af den der ting. Fordi der er masser af folk, der beskriver, at det der med et eller to hårde sæt, at det virker godt i rigtig lang tid. Og det eneste, jeg får ud af det, det er, at jeg ikke rigtig har fremskridt og ender med at blive skadet af det. Hold da op, en utålmodig hund. Jeg tilslutter mig faktisk den her med mekanisk spænding, men det kan godt være, at man skal dedikere en udsendelse til det tidligere. Bertha, prøv lige at holde din kæft, din dumme hund. Jesus Christ. Altså, når Huberman, han har sådan en bulldog, der ligger og snorker, så er det hyggeligt, men altså, jeg kan ikke vide, at man klipper dem der ud, hvor at han, hans hund bare går full retard og vil fodres med ost og pølser. Fuck. Så
not the balls.
Der var hard groin shot. Nå, men det går, vi er nødt til at runde den af nu. Det er også, vi er også nogenlunde ved at være i mål. Skud til Jonas. Hvad går du at lave for tiden?
Jeg er i Sats, hvor jeg render og hygger mig med medlemmerne.
Hold hold, eller en til en?
Jeg har kun en til en.
Ja, ja.
Hvad hedder det? Og så render jeg også rundt ude i Hvidovre Atletik og laver noget holdtræning.
Nice.
Så det er sådan set, jeg laver sådan set det, jeg plejer.
Ja.
Og det kan jeg skide godt lide, så det vil jeg fortsætte med.
Hvor finder man Jonas?
Det gør man på Instagram primært. Jonas Carl Pedersen.
Carl med C.
Carl med C, ja. Og så er det jo lige op over, at jeg skal til at booke nogle...
Bertha, for helvede, mand. Nå.
Jeg skal lige hurtigt plukke, at jeg har lavet, eller er i gang med at lægge sidste hånd på et foredrag, som jeg gerne vil runde med.
Ja.
Så er man interesseret i at få mig ud til at snakke lidt om fordelene ved styrketræning.
Fordelene ved ADHD.
Ja. Fordelene ved styrketræning, når man er ADHD.
Ja.
Så hvad hedder det? Så har jeg et helt foredrag om det.
Ja.
Og der er dele af det, der er sådan lidt mere vinklet imod fagpersoner, altså som ikke selv har det, men som arbejder med folk, der har det. Ikke?
Ja.
Jeg har en håndfuld klienter med ADHD, for eksempel.
Ja, hvor også, der er mange, der har det lige pludselig.
Ja, ja, ja. Så vi, altså, og hvor styrketræningen intet andet formål har, end at holde det der halløj i skak.
Ja.
Ja. Ja.
Og det er jo meget sjovt. I mange af de der sportsgrene, der er meget træningsmængde krævende, der kan simpelthen være en tydelig selektion for folk med ADHD.
Ja, ja.
Altså. Nå, du fik Jonas Carl Pedersen ud i et.
Yes.
Ja. Jeg tror, vi er nødt til at stoppe. Tak, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Jeg er jeres vært, Anders Nedergaard. Du har lyttet til Fitness MK. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK. Forhåbentlig uden en hund via stream og podcast. Og du kan streame den inde fra min hjemmeside, andersnedergaard.dk også. Og fra vores host Simplecast, og den ligger på alle de vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas her. Og man kan skrive ind på afn@andersnedergaard.dk. Vi ses.